Saha, jien Daniel Martin Farrugia nilqakom għal sensiela ġdida ta' Radio Mocha fuq Campus FM. Ħanibda l-programm bil-fatti interessanti. L-ewwel parti ħankun qegħdin nitkellmu fuq iċ-ċerjal li nieħdu fil-għodu. Minti tieħu kolazzjon, jekk tieħu xi preferenza għandek forsi xi biċċa toast. Iżda min iħobb il-ħalib maċ-ċerjal. Ċerjali huma kkultivati biex ikunu nistgħu nieħdu ż-żellija tal-frott tagħhom. Botanikament il-frott tagħhom jisseħ Caryopsis. Dawn iċ-ċerjali huma kkultivati fi kwantitajiet enormi u jipprovdu ħafna enerġija bħala jkun. Il-kelma ċerjali ġejja minn ċeres li kien isem ta' Alla Mara Rumana tal-agrikoltura u ħsad. L-ewwel ċerjal kien ġie vvintat fl-1863 u kien jismu granula. Dan ma tantx kien popolari peress illi il-bran kellu jkun imxarrab matul il-lej biex ikun jista' jittikel. Però, iktar ma tħalli ċerjal fil-skutellat bil-ħalib, iktar ħajġu mafġin u l-entużjażmu tagħna madwar id-dajn bidel. Issa riċerkatur mill-Università ta' Massachusetts, Amherst, skopra kif u meta dan jiġi skont studju li ġie pubblikat f'Journal of Food Science. Meta titfa' iċ-ċerjal mill-kaxxa għal ġol iskutella, peress li ċ-ċerjal huwa fraġli madwar inqasam, infatti ngħidu li qarmeġ. Meta iżżid il-ħalib, iċ-ċerjal jixrob dak il-likwidu u jitlef dik is-sens ta' tqarmiġ. Fin-nofs ta' dan il-proċess ta' fejn ikun iqarmeġ sakemm ikun qartab, iċ-ċerjal jiġi aktar b'saħħtu. Dan iseħħ billi l-likwidu tal-ħalib iżjid l-ammont ta' forza fiċ-ċerjal li r-riċerkatur sejjaħ bħala moisture toughening. Ħafna nies ma jafux b'dan peress li iċ-ċerjal bħal ħafna jkun xef ieħor ma jinbidilx minn stat ta' tqarmiġ għal stat qartab f'daqqa. Li jiġri huwa li jitlef is-sens ta' tqarmiġ fuq perjodu ta' żmien. Hekk kif iżżid iktar il-likwidu. Meta ħarsu lejn ir-riżultati tal-esperimenti li ġew maħduma fuq medda ta' żmien, l-awtur ta' dan l-istudju ħares lejn il-livell ta' tqarmiġ f'post ta' ċerjali famużi. U qabad tlieta partikolari peress il-ċerjali li qarmġu kellhom kompożizzjoni kimika differenti, li b'hekk tagħhom punti differenti biex ikun u jistgħu jikkomparawhom. Meta jitpoġġew fl-ilma, it-tlieta l-huma uraw dik it-tranzizzjoni tipika li kienet tmur minn tqarmiġ għal stat qartab fejn iċ-ċerjali kellhom tough states similari ħafna fin-nofs. Din l-informazzjoni tista' tkun importanti ħafna għal manifatturi tal-ikel li qegħdin jaħdmu biex iġibu dik il-livell ottimu ta' tqarmiġ. U b'hekk għaddu għal pawza mużikali fejn ħa nisimgħu diska bl-isem Serial ta' The Verve Pipe.
I love my cereal, my cereal, morning, noon, and night. I love my cereal, my cereal, satisfies my appetite. It could be sugar-coated corn puff shaped in a flame. Try on a plate, it's good for my body, for goodness sakes, and it always treats me like it should. I love my cereal. Stop, there's a prize on the bottom. You can save a box, stop it.
naddu għattini parti tal-program fejn ikollna student u studenta li iggraduat din is-sena. U llum magħna għandna lil Lian Attar. Grazzi ħafna tal-li lqajt l-istedina illi tiġi fuq il-programm Radio Mocha fuq Campus FM. U l-ewwel ħaġa li ħansaqsik infatti, inti minn inti mbagħad inkomplu nitkellmu fuq is-suġġett partikolari tiegħek.
Ok, l-ewwel ħaġa grazzi tal-istedina. Palma jett inti jena ex studenta tal-Università ta' Malta fejn actually dal-aħħar ftit snin kont qiegħda barra minn Malta fejn kont qed nagħmel id-dottorat tiegħi f'kollaborazzjoni ma' CERN. Ir-riċerka tiegħi tinvolvi l-iktar computer vision kif ukoll anke artificial intelligence fejn kont qed nagħmel l-istudji tiegħi f'dak li għandu x'jaqsam ma' ispezzjonijiet li jsiru f'istrutturi bħal l-iktar actually fil-każ tiegħi huma mini.
Inti semmejt illi komplejt fuq computer vision u artificial intelligence. Forsi tgħid lilna ftit għalfejn għażilt dawn is-suġġetti, forsi hemm xi ħadd li jispirak jew xi ħaġa li spiratek.
Aktar mill-li kien hemm xi ħadd li spirani, aktar li fl-ewwel degree tiegħi fl-Università ta' Malta meta kont qed nistudja l-inġinerija, kelli kors li kien jismu image processing fej ovvjament kelli introduzzjoni żgħira għall-computer vision u jisni dejjem kien xi ħaġa li vera kienet toġobni. Ovvjament f'Malta din hija għadha quite a niche area, allora jisu ma tantx kien hemm opportunitajiet li nkomplu fuq dan. U fl-aħħar mill-aħħar wara ftit snin waqfin minn studju erġajt ħalt għal din l-opportunità ma' CERN u ovvjament mbagħad minħabba l-fatt li artificial intelligence qed tidħol ħafna f'kull settur bħalissa, ovvjament ftaħt ukoll ftit f'artificial intelligence.
Waqt tissemmi artificial intelligence, forsi tgħidilna ftit għal minn qatt ma sema b'din it-terminu. Intelligence artificiali, ma forsi tgħidilna fil-qosor ovvjament, ma x'inhi eżatt?
Pratikament jisu inti qed tgħallem computer or aktar aħjar xi network fejn l-affarijiet jistgħu jsiru oġġettivament bħal meta pereżempju inti qed tipprova issib xi ħaġa ġo ritratt, jinna għall-mod tal-kelma pereżempju fis-senarjo tiegħi qed nipprova nsib sin fil-ħajt. Flok qed nagħmel computations in general ta' image processing nistgħu wkoll indaħal artificial intelligence fejn nitrejnja network u mbagħad dan in-network ħajsib li fejn qiegħda. Ġifieri prattikament tagħmel computer iktar intelligenti biex l-affarijiet jisu jisibhomlok u b'tali mod ta' l-istess ħaġa kif jaħseb il-bniedem.
Diġa għedna fi program ieħor x'inhu CERN u semmejt CERN inti kellek opportunità ta' CERN, forsi tgħidilna waħda da' CERN. Xi tfisser u x'inhu?
Mela, CERN hija organizzazzjoni Ewropea li topera l-iktar l-akbar laboratorju li jaħdem fil-particle physics. L-iktar funzjoni importanti ta' CERN hija dik li tipprovdi makkinarju speċjali dak li aħna nsejħulhom accelerators kif ukoll strutturi oħra li bihom permezz tagħhom ikunu jistgħu jsiru esperimenti biex pereżempju jinstabu partiċelli ġodda jew insiru nafu fuq partiċelli iktar fuq partiċelli li diġà jeżistu. Ovvjament dawn l-affarijiet, dawn il-makkinari qegħdin ġo mini u dawn huma l-mini li jiena kelli nagħmel riċerka fuqhom kif ħajsiru l-ispezzjonijiet fihom.
Qed issemmi dawn il-mini. Għalfejn hemm dawn il-mini kollha? U meta qegħdin ngħidu dawn il-mini kollha qegħdin taħt l-art?
Mela, bħalma diġà semmejt dawn il-mini qegħdin hemm biex fihom ikun hemm dan makkinarju speċjali. Hemm diversi mini differenti li jinsabu taħt l-art kemm taħt l-Iżvizzera kif ukoll Franza. Minħabba li CERN għandha faċilitajiet tagħha fiż-żewġ pajjiżi. Ovvjament dawn huma mini twal ħafna. Allura ġast nieħdu eżempju minnhom li forsi n-nies diġa semgħu bih huwa dak tal-LHC, waħdu biss huwa 27 kilometru. Ġifieri tista' timmaġina l-ispezzjonijiet kieku jsiru fiżiċi kemm hemm bżonn iktar input.
Allura, għal fejn għandhom bżonn manutenzjoni għaliex semmejt li dawn huma twal ħafna. Għal fejn għandhom bżonn?
Esat, bħal kull bini jor, mux bismini, sta jkollok pontijiet, jew bini normali, matul iżmien dan jista jkollu xi problemi li joħorġulu, bħal per eżempju xi qsim, xi ilma dieħel, jew inkella forsi dawk li huma nsejħulhom spallings meta jaqgħu biex iżżar tal-ħajt, ovvjament matul iżmien biex dawn jibqgħu safe kemm għan-nies kif ukoll biex niprevjenu mill-li kun hemm iktar ħsara, ovvjament iridu jsirulhom ispezzjonijiet biex jekk hemm bżonn ta' manutenzjoni din issir.
Ġifieri ovvjament kif qed tgħid sewwa għandek sfidi speċi ta' saħħa, fiż-sens ovvjament inti meta tmur tispezzjona post trid tara li jkun biżejt li ma mhux ħajaqa' fuqek, eċetera, eċetera. Però ovvjament anke biex il-makkinarju nimmaġina jibqa' jaħdem sew, ġifieri naħseb kif qed tgħid sewwa inti sak ma tistax tgħaddi mingħajr il-manutenzjoni.
Eżatt, huma importanti ħafna u unfortunately bħalma rajna f'dal-aħħar snin f'pajjiżi oħra fejn pereżempju waqgħu pontijiet jew toroq, ġifieri tara l-importanza li jsiru daw it-tip ta' ispezzjonijiet fuq il-bini.
Tajjeb ħafna, issa xtaqt insaqsi forsi qabel imbagħad immorru għal pawża żgħira, x'inhu ma ftit mill-sfidi ta' manutenzjoni fiżika f'dawn il-mini?
Mela, l-ikbar sfida hija l-fatt ta' distanza twila li rridu niskopru waqt dawn l-ispezzjonijiet. Palma diġa semmejt li l-LHC waħdu għandek 27 km. Allura kif tista' timmaġina dawn jirrigwardjaw ħafna ħin twil biex jisiru l-ispezzjonijiet fiżiċi, kif ukoll għandek l-element tal-persuni fil-mini fejn hawnhekk ovvjament jista' jkun hemm xi kundizzjonijiet mhux nixtieqa bħal pereżempju il-livell tossiġnu jitbaxxa xi tip ta' radjazzjoni wkoll. Allura dawn ma biss tnejn mill-isfidi li jkun hemm meta għandek inti ispezzjonijiet fiżiċi. Barra minn hekk imbagħad għandna wkoll il-fatt li jekk imur jiena nara l-ħajt, jekk tmur persuna oħra, hemm l-element ta' suġġettività. Ovvjament, jiena pereżempju nista' ngħid dik hija qasma gravi, xagħti jew jista' ngħid dik hija qasma li forsi ngħaddu biha. Allura il-mod ta' kif jisek tinterpreta f'daw l-ispezzjonijiet ħajkun ifajja bej persuna u oħra meta għandek ispezzjonijiet fiżiċi.
Dawn huma ovvjament ftit mill-isfidi, nkomplu nitkellmu ftit wara li mmorru għal pawża żgħira, u mbagħad inkomplu nitkellmu mal-Jana Zajd. U qegħdin nitkellmu mal-Jana Zajd fuq ix-xogħol tagħha fuq ir-riċerka tagħha li għamlet CERN. Infatti, konna qegħdin nitkellmu fuq il-mini u għalfejn għandhom bżonn manutenzjoni u semmejna ftit mill-isfidi ta' manutenzjoni fiżika f'dawn il-mini. Issa nixtieq insaqsik allura, xi proponejt biex taffaċċa ftit minn dawn is-sfidi u inexxielek issib soluzzjoni?
Mela, barra mill-li kemm insib is-soluzzjoni fis-sens ta' implementazzjoni, fil-bidu nett kelli bżonn nagħmel riċerka fuq xi jeżisti biex ispezzjonijiet bħal daw ikunu iktar automated. Allura hemmhekk sar l-istudju fuq x'diġà jeżisti, pereżempju hawnhekk sibt li jistgħu jintużaw apparat differenti bħal meta pereżempju hemm min juża radar jew hemm min juża ultrasonic sensors, però dawn is-sensors ma stawx jintużaw fil-kastana minħabba li jkunu jridu li jkunu viċin ħafna tal-ħajt. U meta għandek distanza twila xtara, dan ma jibqax vijabli. Allura ovvjament hemmhekk kien fejn għamilt id-deċiżjoni li jiena ħammur iktar għal sensors li jistgħu jintużaw mill-bogħod. Dan pratikament kienu kameras normali kif ukoll kien hemm thermal kameras il-ġurnata iktaret nisimaw bijom daw. Provajt daw il-tip ta' sensor, fejt l-ħarmer l-ħarum bat indunajt li il-kameras normali, ovvjament, high resolution, kif ukoll li kunu ta' kwalità tajba, stajna nużaw daw. Issa, meta tnejdu li għandna distanza twila, ridna mod ta' kif namlu automation ta' din il-ħaġa, ġifieri apparti milli biex biex innaqsu il-ħin tal-ispezzjonijiet ukoll biex innaqsu il-preżenza ta' nies fil-mini. Allura, jiena kont parti mill-tim ta' robotika, ġa CERN, allura ovvjament kelli l-aċċess li nużom robots li diġa kellna CERN biex hekk inkun nista' npoġġi sensors tiegħi fuqhom ħalli mbagħad ovvjament innaqqas milli jkun hemm in-nies ġornini. Mbagħad ġejna għall-implementazzjoni.
Nsaqsik xi ħaġa fuq ir-robots, għax x'ħaġa interessanti għax aħna robots jisu ma nafx jiġina f'moħħna meta ngħidu robots. Għax dan anka robot biex innatfu l-art għandna llum il-ġurnata. Ma fux tistati naħjilek, biex dan robot partikolari li użajt inti kif ikun.
Hela. Dawn, actually għandna iktar, kemm iktar minn robot wieħed fid-dipartiment tiegħi. Kanna per eżempju wieħed li qiegħed fuq il-ħajt, ġifieri dan konna nsejħulu train inspection monorail, għax pratikament huwa train li għaddej fuq il-ħajt tal-LHT u ovvjament dan kien jintuża biex isiru measurements ta' per eżempju umidità, radiation u hekk. Ovvjament jiena użajt ukoll biex nistajt nkollġi kamera fuq nieħu ritratti. Ġbiri dawn l-esperimenti u kol fuq, imma il-robot li użajt jiena fl-ħin l-aħħar is-soluzzjoni tiegħi kien mibni u kol fil-dipartiment tagħna, mhux minn jien ma' minn kollegi tiegħi. Dan kien jinvolvi platform mal-art ġifieri bir-roti tiegħu jiġi missjuq minn postijiet differenti ġifieri ovvjament m'hemmx bżonn li tkun ħdejh. U fuq dan stajna poġġu sensors differenti, kameras. Kellu l-kontroll tiegħu innifsu fis-sens li ovvjament il-muturi tiegħu, il-kameras qudiem wara anke biex jgħin fin-navigation tiegħu. Pratikament ġifieri ovvjament differenti milli kif naħsbu li aħna robot, dan tara letteralment qisu kaxxa fuq roti, ovvjament ikollha dak kollu li huwa importanti biex din tkun self-automated speċiex.
Baqaf tekax l-ewwel kont qed tgħid ħadd kompli fuq l-implementazzjoni. X'in ġejt biex timplementa mbagħad?
Mela, bdejt imbagħad nara x'inhu l-metodi jew x'inhu l-iktar importanti li tara fl-ispezzjonijiet. U hawnhekk sibt li il-qsim fil-ħajt huwa l-iktar ħaġa importanti li tintuna fl-ispezzjonijiet. Għax dan ikun qisu l-iktar indikazzjoni primarja li inti kollok jekk il-bini ħajkun ħajkollu xi degradazzjoni fih. Allura hawnhekk bdejt naħdem fuq crack detection, fejn għall-ewwel bdejt nipprova nimplementa metodi li diġà kienu jeżistu metodi tradizzjonali f'image processing, però mbagħad ovvjament dal-qasam ta' object detection saru ħafna avvansi dan l-aħħar fejn bdejna nużaw ħafna dak li huwa nsejħu li deep learning. Allura jiena f'dan il-każ għamilt training ta' networks differenti biex tajt insib il-cracks awtomatikament. Apparti milli għamilt il-crack detection, ħaġa importanti ħafna meta inti qed tara jew qed tevalwa s-saħħa ta' struttura hija li tinduna jekk kien hemm xi bidliet minn survey għal ieħor. Allura hawn huwa fejn jidħol change detection, x'inhi change detection. Hija l-mod ta' kif aħna nsiru nafu jekk kien hemm xi tibdiliet. Issa dawn it-tibdiliet jistgħu jkunu kemm fil-qsim, pereżempju jekk kien hemm xi tifin ġodda jew inkella jekk kien hemm qasma diġà jekk ibriċ, jekk pereżempju daħal xi ilma, allura qed jiġi jderbu il-ħajt. Għal dan il-parti tal-proġett użajt metodi differenti Fil-kas ta' changes ma tantx stajt nitrejnja network għax ovvjament changes jistgħu jkunu differenti ħafna ġifieri inti meta titrejnja network ikollok bżonn dak li nsejħulu il-ground truth images. Issa ġifieri għal dan użajt iktar metodi tradizzjonali, però biex inkunu iktar reliable fil-deċiżjoni tagħna jekk kien hemmx bidliet jew le, ridt nuża isu kombinazzjoni sħiħa ta' daw il-diversi metodi fejn jiena użajt dak li nsejħulu data fusion. Hawnhekk inti qisek tuża output minn metodi differenti biex taqadam u d-deċiżjoni tiegħek tkun iktar solid speċi. Ġifieri prattikament bil-crack detection u change detection stajna noħorġu sistema li bija nkunu nafu s-saħħa tal-mini tagħna kif sejra speċi b'mod oġġettiv u b'mod awtomatiku permezz ta' computer vision u deep learning.
Allora inti kemm domt taħdem fuq dan il-proġett?
Mela, jiena bdejt l-istudji tiegħi master meta kont qed nagħmel il-masters, jiġifieri prattikament konta taħdem fuq l-istess proġett imma ovvjament baqa' dejjem jikber u nużaw metodi differenti u hekk. Jiġifieri prattikament bejn il-masters u l-PhD issu ħadli ftit żejra iktar minn 4 snin.
Huwa proċess twil ħafna nimmaġna illi biex tagħmel u tibni dan is-software u tuża l-robots u kif għadek implementajt dak kollu ma jħux nijiex xi ħaġa żgħira. U nimmaġna li kellek tim ta' nies ukoll miegħek jaħdmu li ovvjament tkun qed taħdem biex tlesti u timplementa mbagħad il-proġett ukoll.
Eżatt, ikun hemm ovvjament kemm input minn għadha l-Università ta' Malta fej supervisors tiegħi ovvjament jtuni support minnaħa akademika. Ovvjament, innaħa ta' sen iktar kienet il-prattika u dak kollu li għandu xaqta manka mal-hardware, per esempio, għax użajt robotic platforms u hekk. Te ovvjament, mbagħad bl-input ta' diversi sorsi, il-proġett jieħu speċi xejra tiegħu mbagħad.
Allora, xi proġetti għandek għal-futur?
Il-proġetti tiegħi issa mhumiex fil-lini u mhumiex fl-istazzjonijiet, imma għadni wkoll qed nuża computer vision, infatti bħalissa qiegħda naħdem ma' kumpanija f'dak li għandu x'aqsam biometrija, fejn qed nużaw computer vision u anke artificial intelligence, fejn ovvjament ikun nistgħu napplikaw dawn il-metodi fil-qasam tagħna.
Jiena nawguralek anke fil-ħajja tiegħek u fil-proġetti u riċerka li qatt tagħmel iktar fil-futur u grazzi ħafna talli kont fuq dan il-programm.
Grazzi lilek tal-istedina.
Grazzi lijan, jiena inħeġġiġkom biex titlu fuq il-Facebook page ta' Radio Moka Malta u bekk tkunu tistgħu taraw anka dan il-filmat għaliex intellgħu fuq il-Facebook page ukoll. Jiena Daniel, insemmilkom.